Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Hei, jeg heter Siv Gøril Brønnseng, og jeg skal snakke om sykdom, død og epidemier I skillingsvisa. Som dere ser, så jeg kledd I svart, så ikke forvent noe muntrasjonsråd. Men I løpet av de her 30 minutterne, så håper jeg at I hvert fall en del av dere kan finne tilbake til denne setningen. Alt var mye verre før. Og da skillingsvisa helt riktig sjanger å oppsøke, hvis man trenger det. Jeg leder et forskningsprosjekt som heter Skillingsvisene I Norge 1550-1950, den forsømte kulturarven. Og det finansiert av Norges forskningsråd. Og I det prosjektet så skriver jeg en bok som heter I elementenes vold, skillingsviser som nyhetsmedium I Norge 1550-1950. Og den boka skal gis ut med Scandinavian Academic Press, forlaget Spartacus I 2021. Og den handler altså om naturkatastrofer og ulykkeshendelser I skillingsviser gjennom 400 år. Nyhetsformidlende skillingsviser. Her forsøker jeg da å vise I den boka hvordan skillingsviser om naturkatastrofer har fungert både som en informasjonskanal, men også som en emosjonell ventil for folk I en periode hvor det ikke fantes mange teksttyper å vende seg til når man hadde mistet noen I en brå ulykke, for eksempel. I Norge fikk vi ikke egen avis før på 1760-tallet. Så fram til da så var det vanskelig å finne en plass der man kunne gi uttrykk for sorgen sin, da. En teksttype man kunne gi uttrykk for sorgen sin. Så de her nyhetsformidlende visene, de var informative. De oppga tid, sted og gjerne også navn på de som hadde dødd I en ulykke, for eksempel, på titelbladet. Og sånn sett de journalistiske tekster, mer enn skjønnlitterære tekster. Men når du åpner de her skillingsvisene, så får du jo poesi. Og gjerne på rim, ofte nødrim. Det et helt arsenal av nødrim I skillingsvisa. Så nyhetsformidlende skillingsvisa befinner seg I det som jeg velger å kalle skjæringspunktet mellom journalistikk og skjønnlitteratur. Det en hybridsjanger. Hvis vi I tillegg husker da at skillingsvisa ble sunget, eller det tror vi jo de ble, så befinner de seg også I skjæringspunktet mellom muntlig og skriftlig kultur. I denne boka så bruker jeg de antikke elementene, jord, luft, ild og vann, de fire gamle elementene der, som en rød tråd, som en samlende metafor gjennom hele boka. Så jeg har et kapittel som handler om forlis, skillingsvisa om Titanics forlis for eksempel, og forlis langs Trøndelagskysten på 17, 18 og 1900-tallet. Jeg har jordras, jeg har jordskjelv, både på Tiller og på Bakklandet på 1600-tallet, vulkanutbrudd, og også da illebranner, store bybranner som rammet Bergen og Trondheim og Kristiania, Chicago, utenlandsnyheter også her. Jeg skulle jo ikke ha med sykdom og epidemier I denne boka. De hørte ikke, altså de sykdom og epidemier og pandemier hører ikke naturlig inn under de fire elementene, I hvert fall sånn som jeg så for meg. Dessuten var det nok katastrofer å ta av I arbeidet med den boka. Det manglet ikke på død og elendighet, for å si det sånn. Men så rammet koronakrisa. Og når man skriver en bok om katastrofer og kriser, og kjenner at man befinner seg midt I en krise I samtid, så var det ikke til å unngå at jeg gikk tilbake til visa om sykdom og epidemier og tenkte, hva kan jeg gjøre med det? Hvilken av elementene hører det inn under? Jord, luft, ild og vann. Luftbårne sykdommer. Luft. Den usynlige faren. Og det det her kapitlet som jeg skal snakke om I dag, og hva jeg har funnet ut I rundt det. Epidemier regnes jo gjerne faktisk som et lite grenseland for hvordan man definerer en naturkatastrofe, men det jo helt klart menneskets kamp mot mikrobene som har tatt ufattelig mange liv opp gjennom historien. Så, de siste ukene har jeg trålet norske skillingsvisearkiver, det vi har da, etter skillingsvisa om spanskesyken, koleraepidemia, lepra, tuberkulose, kopper, og jeg har funnet veldig lite. Store sykdomsutbrudd er tydeligvis ikke et gjennomgangstema i de norske skillingsvisene sin verden. Og fraværet av visa om epidemier og store sykdomsutbrudd er et viktig funn i seg selv. Sånn er det jo med oss forskere at vi leter etter noe. Hvis vi ikke finner noe, så er det også et funn. Så noen teorier da, om hvorfor det er et relativt fravær av de her visene i skillingsvisematerialet. Min første teori er at de finnes, men at vi ikke har funnet dem enda. Fordi vi har ikke digitalisert alle arkivene. Gunnerus-arkivet er jo digitalisert, takket være vårt forskningsprosjekt. Men det er mange arkiver som enda ikke er digitalisert, så det kan være det finnes der. En annen teori er at de her visene har gått tapt i det som vi i forskningsprosjektet kaller den nasjonale forsømmelsen av den kulturarven som skillingsvisa representerer. Skillingsvisa har vært lavt, har hatt en lav anseelse i kulturhistorien. For å si det rett ut, de har brukt som dopapir i en del tilfeller. De har ikke, regnet som tekster med høy litterær verdi, sånn som bøker for eksempel var verdifullt. Skillingsvisa var trykt på billig papir, solgt for en billig penge, og har blitt nedvurdert og også da, i mange tilfeller gått tapt. Men en annen grunn til at sykdom og epidemia er underrepresentert i skillingsvisematerialet, for vi har jo oversikt over en god del av dem, så det er litt rart. Men jeg tror at det handler litt om at nyhetsformidlende skillingsviser, som er de som jeg forsker på, da, stort sett handler om brå død og plutselige ulykker og katastrofer. Epidemier og sykdomsutbrudd, derimot, de foregår over tid. De har et annet tidsperspektiv. De er ikke like brå som katastrofe ansetter, og er sånn sett kanskje vanskeligere å definere som en katastrofe. De er litt mer snikende. Og vanskeligere muligens da å omsette også til litteratur, i hvert fall i skillingsviseform. Ordet katastrofe kommer da fra gresk og betyr vendepunkt, omdreining, og brukes om hendelser med store ødeleggende virkninger. I litteraturvitenskapen brukes katastrofe om en avgjørende vending i handlinga i et litterært verk, og da opprinnelig var det brukt i greske tragedier. I nyhetsvisa har vi også denne brå vendinga. For eksempel i forlisvisa så er det fint på sjøen, og det er solskinn, og så bom, kommer det en storm som fører til forlis og katastrofe. Antagelig skyldes også det her fraværet av sykdomsvisa at sykdom og epidemier og pandemier representerte en normalitet i større grad før da, i den tidligmoderne perioden spesielt, enn det gjør i dag. Og man skriver jo ikke nyhetsvisa om det som er en del av hverdagen. Denne sykdommens normalitet ser vi særlig i skillingsvisa fra den aller tidligste perioden, altså fra 1500 og fram til ca. 1800, eller 1750-1800, hvor pestilens med sats er et tilbakevendende ord, spesielt i nyhetsvisa om ildbrann og bybrann, eller en komet som blir observert og som man ikke helt vet hva er, men som definitivt, it's not a good sign. Og da blir gjerne pest, da, som det heter, tolket inn i en sånn eskatologisk verdensforståelse, hvor det inngår i en rekke sånne onde gjærtegn om at verden er i ferd med å gå under. Og her er pest i disse visene fra 15-, 16- og 1700-tallet, så blir pest forstått i bred forstand som en epidemi som rammer mange og som tar mange liv. Men i flere av visene er nok også den faktiske pestbakterien som omtales. Yersinia pestis rammer ikke bare i ett stort utbrudd på midten av 1300-tallet, svartedauden som vi kjenner det som. Historikere tror jo at ulike varianter av pest herja omtrent hvert tiende år over en periode på 300 år, fra ca. 1349 til 1654, altså godt inn i skillingsviseperioden. Da. Så pest var med andre ord en del av hverdagen, for å sette litt på spissen. Og det ser vi i de her endetids- eller dommedagsvisene fra den tidligmoderne perioden. En annen prominent undersjanger av sykdomsvisa skrevet i Norge på 1700-tallet sørgesanger om konkrete dødsfall som følge av sykdom. Nå skal jeg lese titelbladet på en av dem. En ny vise om Johan Petter Jakobsen, født på gården Kielen 1767 den 27. april, og døde 1796 den 18. marti, nemlig da hans alder 29. år nesten var til ende, som sin ganske levetid var sygelig, men fornemmelig i de 7 siste år ble sengeliggende og befengt med et sår på sin ene fod. Under sang forestillet av den dødes fader, Jakob Johansson Kielen, under den melodi, og så videre. Bergen trykt 1796. Titelbladet minner litt om en dødsannonse med tid, sted og dødsårsak oppgitt. Og det skrevet av en pårørende. Her vi midt i kjernen av det som en av de tingene da, som gjør at skillingsvisa en viktig del av vår kulturarv, og spesielt når det handler om sykdom og død. Skillingsvisa var tekststeder hvor de sørgende fikk utløp for sin private sorg, og når visene blir trykt, så de en del av offentligheten. Så det her skillet mellom privat og offentlig sorg, eller alminneliggjort sorg, brytes ned. Død og sorg blir alminneliggjort, og tekstens didaktiske funksjon, altså hva skal leseren lære, da, at livet skjørt. Memento mori, kom i hu din forgjengelighet. Husk at du skal dø, og lev ditt korte liv deretter. På 1700-tallet vil jo det si at man skal leve i pakt med Guds ord, og trøste deg med at du får et evig etterliv. Det det som betyr noe. Denne faren som har skrevet den visa om sin unge sønn, har også ønsket å formidle for lytteren den fysiske og psykiske smerten som sønnen har levd under, i det han har vært, som det står, hilseløs hele livet sitt. Hilseløs et ord som jeg har forsøkt å finne i ordbøker. Jeg har faktisk ikke funnet dem, men jeg har funnet det i ministerialbøker over dødsfallet sånn på 1600- og 1700-tallet. Hilseløs som i uten helse. Alvorlig syk. Og bundet til senga i 7 lange år med, sitat, «onde bilder, blodige sår». Et viktig kulturhistorisk element i visa også at den beskriver hjemmedød, altså sykeleie og dødsleie i hjemmet. «En stedsvarend sykestue», skriver faren om de 7 lange årene, hvor den unge Johan Petter tilbrakt i sykesenga. Skillingsvisen om den døde unggutten Johan Petter emosjonell og kaller i høyeste grad på leserens medfølelse. I midlertid var det ikke alle sykdomsforløp som fortjent leseren sin sympati. Det fantes sykdommer på 1700-tallet som ble regnet som selvforskyldt, og som man ifølge tidens moral måtte anse som en straff for sin lastefulle adferd. I 1786 ble følgende skillingstrykk publisert. «Et utuktig kvinnfolks klagesang, nyss før enn hun elendigen omkom av en sykdom som hennes onde levnet hadde påført henne», til skrekk og advarsel. Visene fortalt fra kvinnens ståsted i hennes stemme. Den utuktige kvinnen ligger på dødsleiet og gjengir det vi kan kalle en slags ondskapens selvbiografi, med en helt katalog over synder som hun har begått. Hun omtaler seg selv som et skjendikt kreatur, og hennes sykdom beskrives som uren. «Her jeg kastet hen på strå i frost og nøgenhet, har intet brød at mettes på, ei vann at leskes ved. Av råttne bilder jeg full, og stinker som et lik. Dig utukt var jeg tro og kull, så har du lønnet mig.» Takk til Trondheimskomponisten Øyvind Smith fra Trøndelag Teater, som på meget kort varsel satt ny melodi til denne visa som jeg ikke fant melodi på. Øyvind Smith, sammen med 2 andre meget kjente Trondheimsartister, skal sammen med meg, som skal holde foredrag, ha en skillingsvise konsertforestilling på Dokkhuset i løpet av høsten. Så det bare å følge med, hvis dere interessert i byller og andre litt triste ting. Skildringen av rådne bilder som lukter vondt antyder at dette kan dreie seg om kjønnssykdommen syfilis. En bakteriell sykdom som kom til Skandinavia allerede på 1500-tallet. Det kan også være at visen skildrer radesyken, som er beslektet med syfilis, og som herjet spesielt ille I Norge gjennom store deler av 1700-tallet og helt inn på 1850-tallet. På latin blir sykdommen, etter det jeg har funnet ut av, I hvert fall, faktisk kalt lepra norvegica, I hvert fall I noen av mine kilder. Radesyken var også en tabubelagt sykdom, sånn som syfilis. Rade avledet fra rate, som betyr å råtne. Og offrene ble gjenkjent for utslett og bilder, vond lukt, som det også vi hørte I det verset jeg sang, og et bedrøvelig utseende. Tenk bare på ordet radmager. Det stammer fra ratesyken. Visen her fortalt med kvinnens egen stemme, men den fordømmende tonen her avslører at den skrevet av en forfatter som tydelig moralsk overlegen denne utuktige kvinnen. Og I dette tilfellet har vi til og med bevis om at det dreier seg om en mannlig forfatter, ingen ringere enn Edvard Storm, en av de aller viktigste skillingsvise forfatterne på slutten av 1700-tallet I Danmark-Norge. Og han skrev mest kjent for sånne nasjonalromantiske sanger, men hvis anledningen bydde seg til å sette på plass en utuktig kvinne og skrive om syfilis, så gjorde han da også det som dette eksempelet viser. Ok, nå har vi vært litt innom pestilens. Vi har snakket om en hilseløs ung gutt med sår I foten og syfilis. Og jeg tenkte da vi skulle bevege oss inn på 1800-tallet og snakke litt mer om en litt mer kjent epidemisk sykdom I skillingsvisa da, som blir skildret I skillingsvisa, nemlig kolera. Det var seg en gang ut I koleraland, og så videre. Det Alf Prøysens koleravise, som veldig flott og ganske morsom, men som jeg ikke skal synge mer fra, fordi den jo ikke skrevet I samtid. Altså, den ikke skrevet når koleraepidemien herjet I Norge eller I verden på 1800-tallet, men ganske mange tiår etterpå. Jeg har ikke funnet noen viser om kolera på norsk, som trykt på norsk I Norge. Da. Og jeg sikker på at de finnes, men jeg har bare ikke funnet dem. Men det her forskningsprosjektet som jeg leder, det jo et pan-skandinavisk forskningsprosjekt. Så vi samarbeider med danske, finske og svenske forskere. Og jeg spurte min gode kollega I Sverige om de hadde noen koleraviser, og ja, men sånn det hadde de. Så jeg fikk tilsendt da, I ekspressfart et skillingstrykk eller flere som handler om kolera. Og et stort kolerautbrudd som herjet I Europa på 1830-tallet. Så jeg skal bare fortelle kort om et av de eksemplene. Tvenne stykken nye visor om den for nærværende I åtskillige länder så fruktansvärt herjande ryska pesten benämnd kolera morbus. Jönköping 1831. Det här alltså ett svensk kolera skillingstryck fra 1831. Den första visa av två visa heter Recept mot kolera morbus, alltså medicin mot kolera. Og gjennom 20 vers så beskrives da her sykdommens grusomme utbredelse, dens konsekvenser for samfunnet, og her også noen forslag til hvordan man skal håndtere denne frykta bakteriesykdommen Vibrio cholerae, som det heter. Strengt kolera morbus hotar, kvarantén den knappast motar, slås det fast I første verselinje. Koleraen altså så en trussel så sterkt at karantene nesten ikke hjelper. Jeg ønsket jo å synge et vers av denne koleravisa, men jeg hadde et problem. Det fantes ikke noen melodi, og det tilfellet med veldig mange svenske skillingstrykk, spesielt på 1800-tallet, at det mangler melodiangivelse. Og så fant jeg ingen som passet av de norske melodiene vi har heller. Men når jeg postet en liten sak om det her på skillingsvisebloggen min, skillingsviser.no, om det her skillingstrykket, så var det en bekjent av en bekjent som hadde et forslag til hvilken melodi som kunne passe på akkurat denne koleravisa. Sei kurera preservera hinder man knopp något deran där hon kommer frukolera I sin rysliga gestalt. Da hon färdig att härja kar hon med sin gamla färja sliter ont att hinna berga hennes öffer överallt. Pepperkakebakesangen fra Torbjørn Egners Hakebakeskogen där alltså I en svensk koleravise. I det här verset blir koleran personifierat som en skrekkelig og kvinnelig gestalt. ikke ulik den fæle pesta vi kjenner fra svartedauden noen hundre år tidligere. Det jo interessant at det, mange av dem her kvinnelige gestalter. Litt som også når jeg skriver kapitlet mitt om luft og om vann, og snakker om storm, så det jo fortsatt sånn at de fleste stormene får navn etter kvinner. Katarina jo et eksempel på det, og sånn var det også tidligere. I verset får vi også høre om fergemannen Karon fra romersk mytologi, som frakta folk over elva Styx til dødsriket. Han har det travelt under epidemien, fordi fru kolera har hastverk. Sykdommen sprer seg fort. Men hun, altså fru kolera, har faktisk ikke ankommet Sverige enda. «Ei til våra lugna stränder, Gud med straffet henne sender, blott til barbariets länder, så man ennå hoppas bør.» Takk og lov, epidemien der, ikke her. Ryska pesten. Men koleraen kom til Sverige noen få år senere, altså 3 år etter denne visa er publisert. I 1834 død ca. 3700 stockholmere, altså 4,5% av byens befolkning i kolera. Og ifølge historikere kunne dødstallene vært mye høyere, men myndighetene var på dette tidspunktet ganske forberedt. Karanteneregler var innført for skip som ankom fra områder hvor det var veldig høy smitte. Man hadde opprettet egne sunnhetsbyråer og klistret opp egne plakater, såkalte kolera-bulletins over byen, som man også gjorde i Norge. Skillingstrykket kan leses som en del av denne bølgen av forberedelser, for å forberede seg på at epidemien kommer. Som en påminnelse og en appell om å handle for sent, før det for sent, rett og slett handle nå før det for sent. «Dødens timme synes stunda», skriver forfatteren i et vers, men fortsetter «Nu vi ei for faren blunda». Kolerautbrunnen på 1830-tallet og også i senere 10 år på 1800-tallet rammet også Norge. Jeg har ikke da funnet noe skillingstrykk om det, og jeg vil gjerne høre om det, hvis noen som hører på har funnet noe eller hørt om en vise om kolera. Men avslutningsvis nå. Det finnes jo en skillingsvise som vi er nødt til å nevne i når det skal handle om skillingsvise av sykdom. Det vil være en forventning om det, tenker jeg. Jeg snakker så klart om «I en sal på hospitalet der de hvite senger står, lå en liten brystsvak pike, mild og god med gyllent hår.» «I en sal på hospitalet» er kanskje den visa de aller fleste forbinder med skillingsvisesjangeren. Ikke bare i Norge, men også i Danmark og i Sverige. I Sverige kaller de denne visa for lasarettvisan. Det er bare ett problem. Det er ikke en skillingsvise. Det vil si, den foreligger ikke som skillingstrykk, i alle fall ikke i Sverige og i Norge. Vi har lett, vi i Norge har lett, trålet arkivet på jakt etter i en sal på hospitalet, andre forskere har lett, og den svenske bokhistorikeren Eva Danielsson har funnet et par danske trykk, produsert av den berømte danske skillingsviseprodusenten Julius Strandberg i København, som har notert ned, kanskje av muntlig forelegg, en ganske litterær variant av denne visa. Da. Men først og fremst er dette en vise som har sirkulert i muntlig tradisjon, og hospitalsvisen, som jeg kaller den, regnes som selve prototypen på en skillingsvise. En sørgelig historie fortalt i en enkel og sentimental tekst. Denne visa, mener jeg, går an å lese som en litterær tekst. Den krever ikke så veldig dyptgående analyse, men det er en ganske god tekst. Den viser å følge den syke, en liten brystsvak småjente gjennom 4 årstida. Forfatteren skildrer hvordan naturen endrer seg, mens den lille jenta sin situasjon forblir statisk og håpløs. «Pinsen kom med grønne blader, blomster, smykket mark og eng, men den lille lå der ennå fengslet til sin syke seng.» Teksten iscenesetter et langt og ulidelig sykeleie i et altfor kort livsløp, og viser å framkalle en sterk medlidenhet hos lytteren gjennom skildringen av jentas viskende og gråtende stemme, som spør om hun kan få komme hjem til påske, til pinse, til jul, og hjem til mammaen sin. Men legen må vende seg bort med tårer i øynene, og når jula til sist kommer da, med sitt glade budskap, får vi høre at den lilles røst var stille, og den sykes seng sto tom. Legen som pleier den syke jenta spiller en viktig rolle i hospitalsvisen. Det er kanskje derfor nettopp legen som har stått i sentrum for teorier om hvordan visa ble til, og om den formidler en virkelig historie, altså et konkret sykdomstilfelle da. Også hvem som har skrevet den. I Norge er det i hvert fall en eller to som tror at en overlege ved Namdal sykehus skrev den her på slutten av 1800-tallet. I Sverige finnes det en teori om at visa ble skrevet av en doktor ved Karlstads lasarett, altså sykehus. Det synes å være enighet blant historikere om at sykdommen som rammet den lille brystsvake jenta kan ha vært, eller antagelig kan ha vært, tuberkulose, også kjent som den hvite pesten. Rundt år 1900, altså omtrent da vi tenker kanskje visa er skrevet, døde årlig mer enn 6000 mennesker i Norge av tuberkulose, og svært mange av dem var barn og unge. Tuberkulose var en tabubelagt sykdom. Selv om den rammet forholdsvis blindt, så ble den likevel forbundet med høy befolkningskonsentrasjon, dårlig hygiene og mangelfullt matstell hos de lavere klassene. I Tyskland fikk tuberkulose kallenavnet «Die Krankheit der Armen», «de fattige sykdom». Og her hjemme så kalt da daværende statsminister i sin tid, Gerhardsen, tuberkulose for en proletarsykdom. Stigmaet rundt tuben, som den heter på folkemunne, ført til at mange kvia seg for å oppsøke lege, og at sykdommen derfor ble vanskeligere å nedkjempe. Tabuet rundt tuberkulose kan ha vært en av grunnene også til at denne visa i en sal på hospitalet ble så populær. Her fremstilles den lille jenta som opphøyd og uskyldsren og en engleskikkelse. Så kanskje kan folk ha brukt denne som en emosjonell ventil, og kanskje har den også bidratt til å fjerne noe av stigmaet rundt sykdommen. Men det blir en ren spekulasjon. En litt mer håndgripelig bevis på hvilket gjennomslag denne visa har hatt, er jo at den kjent inn i vår tid. Når den fortsatt synges i dag, så tror jeg det er fordi at vi synes at teksten er så grenseløst trist at den blir komisk. Og det er en skjebne denne visa deler med en håndfull andre viser som, om ulykker og sørgelige hendelser. Så det råder en oppfatning om at skillingsvisa er en sjanger som spekulativt spiller på sterke følelser for å fremkalle leserens sympati. Denne oppfatningen av det sentimentale som kalkulert eller forsert forutsetter egentlig en avstand til det som formidles. Og den avstanden var neppe til stede da denne visa ble skrevet, i en tid hvor barnedødelighet som følge av alvorlig sykdom var en høyst reell utfordring. Og jeg tror ikke det er hensiktsmessig eller engang mulig å prøve å gjenskape denne nærheten til hendelser og historiske realiteter som er så fjernt fra vår egen virkelighet. Men når vi selv blir rammet av en krise, sånn som for eksempel en dødelig virusepidemi som vi står oppe i nå, så rykker vissheten om vår forgjengelighet nærmere. Og da kan skillingsvisene være gode å ha, som påminner om at det var tøffere før i tida. Men kanskje kan visene også lære oss noe om mestringsstrategier i krisetida. Fordi sykdommer og ulykker var tettere på livene til folk, så hadde de antagelig et litt bedre emosjonelt apparat for å håndtere krisene når de kom. Selvfølgelig hadde mange flere da en aksept som var religiøst fundert i det her etterlivet. Men det var noe mer. De hadde et sorgfellesskap som jeg tror var sterkere da enn nå. Og hvor skillingsvisene da inngikk. Hvis dere husker den sørgevisa om Johan Petter, så befant den seg i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige. Og det tror jeg vi har mistet litt i dag. I hvert fall et skillingsvisene sted hvor vi vender oss til. De hadde også en annen realitetsorientering og en sterkere tanke om at døden var en del av livet. Memento mori kom i hud din forgjengelighet. Dødens time synes stunda. Og hvis du vil lese mer om død og skillingsvisa, og sykdom, forlis, brann, kannibalisme, men også en del lystige ting, da, så kan du gå inn på forskningsbloggen vår, skillingsviser.no, hvor vi med ujevne mellomrom publiserer smakebiter fra forskningen på skillingsvisa. Takk for meg.